În clipele ce urmează ne putem închina lui Dumnezeu în spiritul ultimilor versuri pe care Shekina le-a interpretat. Ne întoarcem acasă ca un străin și această realitate ni se potrivește fiecăruia, indiferent de performanța spirituală din cursul săptămânii. Oricât de mult am fi trăit și am spune că avem un rezultat bun la final de săptămână, față de oferta imensă care ni se face, practic suntem niște străini astăzi în biserică. Fie ca Duhul cercetării de astăzi să ne îmbie și gustul bucuriei despre care ne-a vorbit și ne-a introdus în atmosfera temei de astăzi, să ne dea noi substanțe de viață pentru a trăi pentru Dumnezeu, pentru a trăi frumos ca în timpul zilei. Această introducere ni se potrivește, în primul rând, din pricina valorii imense a Cuvântului lui Dumnezeu. Și s-a dovedit încă o dată și cu prisosință, ca un sac bine clătinat și îndesat, că Dumnezeu ne-a dăruit o carte revelată, care este cea mai complexă și cea mai bogată carte de sub soare. Gândindu-mă la acest adevăr, mi-am dat seama că două popoare sub ceruri sunt privilegiate, din acest punct de vedere. În primul rând, este poporul lui Dumnezeu, sunt evrei. Ei au primit cartea revelării de sine a lui Dumnezeu. Ei au fost vasele de lut în care Logosul a dorit să se lăstruiască. Dar caracteristica acestui popor a fost aceea că a fost răspândit printre popoare. Și odată cu aceasta a dus cartea revelării de sine a lui Dumnezeu printre popoare. Al doilea popor privilegiat este biserica a lui Dumnezeu, care la rândul ei este un popor dintre popoare. Adică Dumnezeu a adus oameni din fiecare nație, din fiecare generație și a transformat acest popor în vasele lui de lut, în care noua revelație, perspectiva ultima a revelației lui Dumnezeu, se lășluiește. De aceea, frații mei, suntem extrem de privilegiați cu ceea ce avem. Și cartea Solomon, cartea Eclesiastul scrisă de Solomon, dovedește cu foarte mare putere acest adevăr. Paradoxul este că suntem cei mai bogați de sub soare și din nefericire constat, cel puțin în dreapta mea, că trăiesc într-o imensă sărăcie. Sărăcie spirituală. Pentru că n-am învățat încă de plin, suficient sau la cote mari, cum să accesez bogățiile acestei cărți. De le-aș accesa! Aș fi cu adevărat un bogat! Și cu adevărat ce spunea scripcarul, dacă aș avea un pic mai mult, toți oamenii mă vor căuta și vor cere sfatul meu. Spune un mare adevăr. Dacă am avea ceva din belșug din această carte, oamenii ne vor căuta, pentru că aici ar răsări lumina. Suntem la finalul cărții și vrem o privire de ansamblu. Și m-am gândit la modul în care Solomon a scris această carte. A avut un final de viață rușinos, falimentar, dezastruos. 1000 de femei în spate și realizări imense de viață. Dar toate acestea, fără Dumnezeu. Nu știu care a fost momentul, dar mi-am imaginat ce s-a întâmplat cu viața lui. Din câte cunosc despre viața umană și implicarea lui Dumnezeu în ea, îmi dau seama că sunt momente standard în care Dumnezeu intervine la finalul vieții fiecărui om, pentru a-l smulge din labirintul pe care el însuși și l-a clădit cu mintea lui, prin rațiunea lui, prin afirmarea de sine, prin alegerile lui. Și Solomon la vremea aceea era campionul celui mai complicat labirint de viață pe care omul sub soare și-a putut să și-l clădească. Toți îngerii cred că se uitau pe de-o parte și spuneau: cine îl va mai smulge pe Solomon din acest labirint? Și diavolul satisfăcut râdea și el cinic de data aceasta, spunând: nimeni nu va putea face. Dar în metodele standard de care am vorbit, pe care le folosește Dumnezeu, mi-am imaginat cel puțin una din ele. Ar putea fi cam așa. La final de viață, umblând fără Dumnezeu, este un moment care de regulă se întâmplă oamenilor. Și în mod special oamenilor care au imense realizări de viață. Și pe Solomon nimeni nu le întrecea. Îți vine așa ca Nebucadnețar să privești realizările și să începi să te mângâi și să te bucuri de ceea ce ai realizat. Și dați-mi voie să vă spun, și împreună cu dumneavoastră suntem de acord, că Solomon a avut la ce privi. Cel puțin o zi a trebuit să treacă în revistă. Știți cum te uiți la o carte? O carte se cunoaște uitându-te la cuprins. Vezi titlurile și știi cam ce era să spun autorul, nu? Probabil că Solomon și-a luat cartea vieții lui, s-a uitat la cuprinsul ei și a început să bifeze realizare după realizare. Și deodată și-a trecut în revistă toată viața lui. Imensă! Este singurul om sub soare care a putut să spună: tot ce mi-au poftit ochii, inima, mi-am putut permite. Veți zice, au fost și alți bogați. Poți să fii bogat și să nu-ți poți permite. Nu uitați de asta. Acolo este o șmecherie evrească. Pentru că ați putea permite să te bucuri și să folosești lucrurile pe care le ai în folosul tău, este un act de înțelepciune. Și se pare că Solomon, ca unul care a primit înțelepciunea de la Dumnezeu, a putut să-și subordoneze intereselor lui ultimul șvanț. Și uitându-se în viața lui: Doamne, ce am făcut? Cât de mare sunt! Dar un gând, ca un clopoțel, a venit să-i spună: și ce vei lua din toate astea? Poți lua cu tine ceva? Uite-te! Au venit ani în care nu-ți mai găsești plăcere în ei. Solomon, dragă, ce vei lua din tot ce ai realizat? Maria, la o asemenea întrebare, care crezi că este reacția imediată a unui om? Fără Dumnezeu. Poți să-mi spui, domnul doctor, nu? Crezi că depresia, ghicesc, cade în depresie, nu? Să te uiți la toate realizările, să-ți dai seama că zilele ți-s numărate și o foarfecă nemiloasă te separă pentru totdeauna de ele. Și cred că Solomon a căzut într-o imensă depresie. Și după depresie, când ea atinge cote maxime, știți ce urmează? Disprețul total asupra vieții. Nu mai dorești să trăiești. În acel moment, cred că Dumnezeu a intervenit ca un susur blând. Susur blând pe care Ilie de altă dată nu l-a înțeles. Și a spus: Solomon, ai dreptate și eu o să fiu un locul tău, aș face la fel. Ai dreptate. Nu e nimic din tot ce ai realizat. Dar uite, îți dau o șansă. Șansă? Da, o șansă. Scrie o carte. Cu următorul titlu: cum ți-ai retrăit viața, dacă ar fi posibil să o iei de la început? Cum? Scrie o carte. Și a scris. Și se pare că această carte este cartea mântuirii lui Solomon. S-a uitat în toate realizările lui Și a zice, oh, dacă aș lua-o de la început, altfel mi-aș trăi viața. Și cine dintre noi n-ar spune acest lucru? Eugen, dacă acum ar fi stop, cadru, Eugen, ia-o de la început, fă-ți un rezumat, cum ți-ai trăit viața, repede, avem mașinăria timpului, dăm timpul înapoi, Eugene, fii atent, ne apropiem de vârsta maturității când trebuie să iei decizii, cum ți-ai trăit viața, în 5 minute! Vai cât aș schimba! Enorm de mult! Asta este cartea lui Solomon. Cum și-ar trăi Solomon din nou viața? Din alt punct de vedere, pe acest canal, luat și evaluat din punct de vedere cultural, avem de-a face cu una dintre cele mai mari cărți ale omenirii, care a putut fi rostită și scrisă de un om vreodată pe pământ. Și încă o dată spun, nu ne lăudăm singuri, pentru că în această carte avem de-a face, cred că dau bine, cu cele mai mari întrebări ale existenței omului de sub soare. Știți cum debutează ea? O, deșertăciune a deșertăciunilor! O deșertăciune a deșertăciunilor, repetă! Totul este deșertăciune. Așa și începe Solomon cartea când își privește viața. Viața trăită fără Dumnezeu. Deșertăciunea la superlativ, nu mai are grad de comparație. Trăită în maximalitatea ei, este o deșertăciune. Și mai departe, ce folos are omul din toată truda lui depusă sub soare? Să-s frământări adânci, să nu iei nimic. Se spune că este adevărat când Alexandru Macedon, înainte de moarte, a dorit să moară cu mâinile, să fie mormântat cu mâinile scoase din sicriu. Să arate lumii întregi și istoriei că, deși cucerise tot ce se putea cuceri, pentru că ultima lui atitudine față de obiectivele propuse a fost ca plâns, că nu mai are ce cuceri. Și așa a murit, cu mâinile goale, să spună omenirii întregi că n-a luat nimic din imperiul pe care l-a clădit. Și Solomon, de asemenea, trăiește această angoasă. Și în lumina acestei realități pe care el o trăia din plin și dramatic, scrie această carte care are următoarea perspectivă. Trei întrebări majore guvernează această carte. Care este sensul vieții sub soare? Cine sunt eu, de fapt? Care este cauza dezordinii sau a nedreptății de sub soare? Trei întrebări existențiale care guvernează cartea și gândirea temei lui Solomon din această carte. Și în final, și nu neapărat în final, dar pe parcursul ei, tot avem intervenția lui Solomon cu soluția pe care el o promite. Și în lumina acestor răspunsuri, Solomon și-ar dori să-și retrăiască viața. Extraordinar! Vă întreb pe fiecare în parte, dacă ați lua-o de la început, începând din această clipă, cunoscând cartea lui Solomon, aveți curajul să o folosiți ca un ghid de viață? Solomon vă recomandă și ne-o recomandă din plin. Pentru că aici el a coborât, s-a scufundat până la temeliile existenței, de unde a extras răspunsurile fundamentale, ultime, adevărul ultim despre lumea de sub soare. Cum să trăim aici ca viața să capete sens? Trei întrebări. Frații mei dragi, din punct de vedere cultural, în lumea istoriei antice, aceste întrebări au fost abordate în modul cel mai serios abia în secolul 6 de către greci. Și primul dintre grecii filozofi care au adoptat și au abordat aceste întrebări a fost Tales din Milet. El este omul care a început să-și dea seama că nu numai că există aceste întrebări, dar au nevoie imperioasă de răspunsuri. Fără răspunsuri la ele trăim în întuneric, își spuneau filozofii. Și el demarează pentru toată istoria culturii umane un traseu uriaș în gândire, în cercetare, din interior spre Dumnezeu, căutând sensul vieții. Știți de ce ne bucurăm și mi-e teamă că celui a cărui să-i se dă mult, îi se va cere mult? Pentru că înainte de greci, cu 300 de ani, aproximativ, Dumnezeu revelează prin Solomon nu numai existența întrebărilor, ci răspunsuri ultime la aceste întrebări. Tot ce s-a scris și s-a încercat de atunci încolo, de la Solomon, legat de răspunsurile la aceste întrebări, știți ce sunt? Note de subsol la cartea lui Solomon. Nu s-a dat nimic în plus. Eventual erori de tot felul, eventual păreri de tot felul, eventual rețete de tot felul, care mai de care s-a urcat ca un cocoș împănat pe propriul lui podium să dea răspunsuri cum să trăiască omul sub ceruri. Solomon avea adevărul dat de Dumnezeu printr-o experiență dramatică. Aceasta ar fi perspectiva cărții din acest punct de vedere care guvernează mai departe cartea lui Solomon. Să mergem puțin să sondăm în ele. Care este sensul vieții sub soare? Dacă fiecare copil de la grădiniță când începe să zică tata, mama, îi se spune, hei copilule, să-i vorbești despre Dumnezeu, să-i spui că aici, sub soare, fără Dumnezeu, viața n-are sens. Ce lume am avea astăzi? Dar îl ignorăm complet pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte de predica lui Sebastian când vorbea despre familie pe care a vizitat-o, spunând despre mama care știe ea cum să-și educe copiii. Și orice soluție din exterior nu încăpea, pentru că știe ea. Și care dintre noi nu ne împopățănăm așa? Mi-aduc aminte când am intrat în viață, când am scăpat din hățurile de la țară. Dar de fapt am scăpat creștini și atunci a fost o altă paradigma. Dar înainte de a scăpa din hățurile țăranului și a familiei de la țară, aveam înainte de 15 ani, gândeam ce voi face cu viața mea. Abia așteptam. Îmi suflecam mânecele. Uite așa. Mă uitam la tatăl meu pe care l-aș fi bătut mări. Mă uitam la mama mea și îi plângeam de milă. Doream să-i fac un castel. Mă uitam la colegii mei din jur și zic, vă depășesc de nu vă vedeți. Am eu aici o condiție de țăran, umil, dar vă termin cum am ieșit în viață. Dar știți care erau obiectivele mele de viață? Să fumez cât pot de mult, că mi se interzicea lucrul ăsta. Să-mi trăiesc viața ca un adevărat hedonist. Nu știam ce e aia, dar asta simțeam. Să mă distrez cum se cuvine, dar să fiu și cel mai deștept din parcare. Așa gândeam eu de pe movila vârstei mele. Pentru că nimeni, mușuroiul meu, bine ai zis, mușuroi, cum spune și Eminescu, mușuroaie de furnici, realizările noastre. Și așa intram în viață. Vă întreb, cum ați intrat dumneavoastră în viață? Domnul Mihai, cum ai intrat în viață? Cum arăta viața de pe mușuroiul dumneavoastră și mulți alții? Tineri dragi, care sunteți acum în sală, cum arată viața? De pe mușuroiul tău, cum dorești să trăiești? E foarte interesant să ne putem deschide inimile și să proiectăm pe un videoproiector și ceilalți, ca biserică, să participăm la corecție, încurajare și îmbărbătare în același timp. Cum? Acum, cum arată viața? Ar fi interesant. Dar nu răspunde, stai liniștit. Solomon spune foarte tranșant pe parcursul cărții. Hei! Am o autoritate zdrobitoare. Nimeni nu se poate așeza în toată istoria alături de mine. Să aibă greutatea mea la răspunsul pe care eu îl dau. 1. Fără Dumnezeu, viața de sub soare este o deșertăciune la superlativ. N-are sens! Vrei să-i cunoști sensul vieții? Fără Dumnezeu, Nu merită să trăiești. Ce spune Apostolul Pavel, mai mult, poți să-L incluzi pe Dumnezeu, mai sunt deiștii, mai sunt o mulțime forme de apropiere de Dumnezeu. Nu le trec acum în revistă. Dar care nu se lasă dispuși să intre în relație cu Dumnezeu, stând la distanță, spunându-i, hei, bătrâne îmbătrânit de zile, negociem existența, împărțim zarurile. Și te faci că nu vezi oferta lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru Liceanu. Ce sfaturi mai are de dat copilului lui după cărțile pe care le-ați văzut, citatele pe care le scrie Sebastian pe gândul dimineții? Cu tot respectul pentru genialitatea acestui evreu în modul în care scrie. Ce sfaturi mai are de dat? De mult le-a dat Solomon. De ce te faci, dragul meu, Liceanu, că nu le vezi? De ce te faci că nu vezi revelația? De ce te ascunzi de ea? De ce o refuzi? De ce vrei să-ți faci o glorie personală din soluțiile tale? Nu spune Solomon că a făcut același lucru. Și în final zice, văleu, e o nebunie. E o deșertăciune cumplită. Pentru că așa voia și Solomon să iasă acolo și a ia la rampă, la rampa istoriei și să spune, hei băiețași, să vă spun eu cum se trăiește viața. Dar era cercetată de unul singur, pe cont propriu și pe cheltuiala lui Dumnezeu. Și soluțiile lui pe cont propriu și pe cheltuiala lui Dumnezeu au dus la depresie și aproape de sinucidere. Astea sunt rezultatele. De ce să eviți? De ce să te faci că n-o vezi? De ce să o crezi învechită? Învechită mi-ai mintea. Pentru că mi-o îmbracă cineva cu haine învechite. Cu haine care distrug existența noastră. Și în lumina lor ne trăim de fapt viața. De aceea Solomon spune tranșant. Fără Dumnezeu! Viața n-are sens. Și unii au înțeles. Aduceți-vă aminte. De ce se scria pe leul românesc adevărat, interbelic, nu? Interbelic, atunci s-a scris nimic fără Dumnezeu? Hai, istoricule. Hai mă că trebuie să știi asta. Carol care a scris asta? Cel mare? Ferdinand sau Ferdinand? Ferdinand, Ferdinand că ăla a fost mare. Spune. Nimic fără Dumnezeu scria pe bancnota noastră și pe dolarul american ce mai scrie? În Dumnezeu ban. Bietul american. Bietul american. Cei ce au scris poate că au crezut din toată inima și au dorit să o facă, dar ceilalți au schimbat doar ținta, tot cu aceleași cuvinte. Așa scria pe bancnota noastră, nimic fără Dumnezeu. Sunt oameni care și-au dat seama și probabil că s-a gândit omul acela, băi, tot omul care umblă cu banul în mână, poate își dă seama odată de slova aceasta. Al doilea lucru. Viața are sens doar trăită cu Dumnezeu. Asta e soluția. Oameni buni, trăită cu Dumnezeu atât cât se poate. Că e o luptă teribilă. Dar e mult mai mult decât zero. Adică fără Dumnezeu. E mult mai mult să-L ai totdeauna pe Dumnezeu în viața ta și în lumina Lui să-ți trăiești viața. Cu alte cuvinte, spune Solomon, oameni buni, nu suntem aruncați sub ceruri, cum spune Liceanu. Nu suntem cârpele lui Dumnezeu date la gunoiul de pe planeta Terra. Suntem în evidențele serioase și sfinte ale lui Dumnezeu. Unde erai tu înainte de a întemeia Dumnezeu lumea, Cătălinu? Erai pe un pai de chibrit undeva acolo, nu? Și te bițiai cu Dumnezeu, nu? Nu. E o taină formidabilă. Unde eram? Vă mai gândiți la lucrurile astea? Sau vedeți numai bani, numai realizări? Ce se întâmplă cu viața noastră? Unde erai, Carmen, înainte de existența acestei lumi? Sunt gânduri care merită să ne închinăm seara de seară înaintea Domnului. Cum de mă pot percepe? Mă ating și exist. Gust și mă bucur. Văd și tresalt de bucurie. Cum e posibil acest mecanism al existenței gândit la superlativ de Dumnezeu? Ce taină a existenței și în ce mocirlă a blocurilor trăim? unde nu mai putem gândi, unde suntem închiși ca niște colivii în existența de zi cu zi, modernitate, asta este închisoare. Închisoarea noi ne-am făcut-o. Nu suntem aruncați sub soare, pentru că trăim aici, îți zice Solomon, ca să ființăm în eternitate. Ăsta e sensul existenței sub soare. Și când legi întregul puzzle al planului lui Dumnezeu, n-ai decât să ridici pălăria cu cununa de slavă personală ca cei 24 de bătrâni și să te închini lui Dumnezeu aruncând la picioarele lui, pentru că merită toată gloria și slava Dumnezeul nostru, pentru frumusețea extraordinară în care a gândit existența sub toate formele ei, în taina libertății care ne-a fost dăruită. Acesta este creatorul nostru pe care îl reprezentăm în lume și vrem să trăim în lumina lui. Numai că fiara din mine, uite cu ce mă îmbracă, uite ce îmi pune la gât, uite fiara din mine și mă și uit în oglindă. Cum arăt, mă? Uite așa, fiara din mine. Asta este o realitate care o trăim și am vrea să ne rupem de ea, să ne dezbrăcăm de ea și să trăim în libertatea lui Hristos. Altfel nu te poți bucura de viață. N-ai acces la viață. Totul este blocat. Cine sunt eu de fapt? Este întrebarea lui Solomon. Ce se întâmplă cu mine? Și toate imaginile care le-am adus sunt din Rodin. Și cred că sculptorii noștri ar putea spune enorm de multe despre aceste reprezentări extraordinare. Nu știu cum se cheamă această sculptură. Știi cumva? Nu i-am văzut titlul, am mișcat repede și nu... Eu mi-am imaginat omul care se întoarce spre el însuși și iată ce se întâmplă cu el. În realitate, ăștia suntem. Fără Dumnezeu, ăștia suntem. Suntem o ființă controversată, care suntem înclinați spre extreme. Asta este natura noastră. Vă rog să acceptați în conștiința dumneavoastră un lucru. Cartea lui Solomon este o carte extrem de complexă. Nu numai o carte de filozofie, este și o carte de antropologie, adică studiază existența ființei umane și răspunde la întrebarea, cine sunt eu? Și oamenii care s-au plecat asupra propriei noastre existențe s-au îngrozit de ea, ce este un paradox în noi. Pavel ce spune? Vreau să fac binele și răul se ține lipit de mine. Ce-i cu existența mea? Și în ciuda acestei realități, Dumnezeu mă și trage la judecată. Mă va și judeca. Dar nu eu m-am creat și m-aș răzvrăti, Doamne ferește, înaintea lui Dumnezeu. De ce m-ai făcut așa? Uitați-vă când gustați cel puțin din drogul pornografiei. Și sunt mulți în sală și trebuie să ne smerim înaintea Domnului. Că am fost mușcați de acest drog. Că este cel mai periculos și teribil. Nu scap de el. Dacă te prinde, nu scap de el. Nu vrei să închizi imaginea, nu vrei să închizi, nu poți, pentru că fiara, am spus pornografie, am zice, păcătoșii, dar hai să vorbim despre post. Cum postim? Când vrei să-ți zici, nu mai postez. Ei, tatai, te apucă să filozofia. Ce măcar e bună la prânz. De uite că leșâni, de uite că am slăbiciuni, lipsește calciu și fier. Măi, dar până atunci, pentru interesele tale, tăti le ai. Și calciu, și fier, și magneziu, tăti le ai și gărgăuni pe deasupra. Și vă spun asta din propria mea experiență. Și vorbesc cu mine de nu vă imaginați ce dialoguri am cu mine. Și caut mereu o cărămidă imaginară și îmi dau, uite așa, în cap singur. Pentru că vreau... Dar nu pot. Și când fac câte un salt, știți, saltul melcului, zic că merg ca racheta și totuși merg ca melcul, știți ce spun? Ce mare sunt! E o nebunie! Nu mă pot stăpâni! Ce-i cu mine? Cine sunt eu? Vi se întâmplă, oameni buni? A, dumneavoastră nu. Numai mie, înseamnă că duceți-mă la socola. Sau toată planeta este o planetă a nebuniei. Nu? Suntem o ființă controversată, înclinate spre extreme. Iată extremele pe care le trece în revistă Solomon. Înțelepciunea, nebunia, averea, neprihănirea și nu în ultimul rând, feciorelnicia plăcerii. Domnișoara plăcere, care ne urmărește continuu în pașii noștri de sub soare. Acestea sunt extremele. Ce ne spune Solomon? Atenție la ele! Evite-le pe cele negative, care ar fi nebunia de data aceasta, excesul de avere, plăcerea în exces, evite-le, și urmărește pe celelalte, înțelepciunea, neprihănirea. Cu toate acestea, îmi zice Solomon, nici din cele bune nu fă un scop în sine. Pentru că atunci când faci un scop în sine din ele, ai transformat în idolatrie sensul vieții tale. Un alt lucru pe care Solomon îl trece în revistă. Care este cauza nedreptății sub soare? Am folosit aceeași imagine. Pentru că omul înclinat spre extreme, de fapt, este cauza nedreptății și a dezordinii sub soare. Cu alte cuvinte, avem ceva în noi care ne îndeamnă mereu să trăim în extreme. Adică ne lipsește echilibru. Ori iubim soția prea mult de o strângem de gât, nu? Ori altceva de nu ne mai vedem capul și așa mai departe. Suntem mereu în extreme. Nu ne găsim echilibru. Nu avem echilibru în ceea ce facem. Asta este boala noastră. Și Solomon zice un lucru extraordinar. Omul este centrat în sine însuși. Adică tot ce vrea să facă, se întreprinde pentru sine și spre slava propriului sine. Elegant, să înțeleagă și bunica, și copilul, și țăranul, și filozoful, zice Pisma. Tot ce se face sub soare, se face... Nu vă trec în revistă filozofii care s-au ocupat de cauza cauzelor. Frumos, nu? Să afli cauza ultima a tuturor lucrurilor. Și el zicea, cauza ultima a nedreptăților, nu-i chiar ultima, e penultima, a nedreptăților sub soare, ar fi Pisma. Adică, tot ce faci, faci pentru slava ta. Dacă cravata ta e mai strălucitoare, eu vreau una mai strălucitoare. Cum adică tu să ai cravata mai strălucitoare ca mea? Așa îmi sună mereu un gând. Cum adică tu să fii mai bun decât mine? Eu! Așa am pornit în viață. Sărac, așa le spuneam, în gând. Că erau și mai bine înstăriți în țara, în satul meu, bogat, foarte bogat. Un sat, era foarte bogat satul meu, știți? Când te uitai, fiecare casă era unică, pentru că era strâmbă în felul ei. Era unică, dar îmi place la nebunie când mi-aduc aminte, colind și alerg ca și în copilărie, îmi plăceau enorm, era unic, era artă. Acolo, arhitecții, unde ești Mihai? N-aveau ce căuta. Ce să cauți tu? El știe țăranul să facă, măi. Toți erau arhitecți, măi, ei știau, măi. Când băteau țărâși, uite așa era. De ce să fie drept? De ce să fie gardul drept, mă? Totul e drept, totul e drept, nu? Totul e strâmb, nu? Frunzele cum sunt? Artă. Acordați la natură, la tot ce este în jur. Nu? Omul centrat în sine. Când eram copil, așa am spus. Sărac eu, sunteți mai tari decât mine, da? Vă termin. Și v-am spus, nu aiurea am visat o Mercedes-ul ăla. Din toate mașinile, Mercedes negru. Și mă visam așa că intru pe ulița satului. Vzz. Dar nu mergeam tare, nu? Și mă tot uitam așa, nu la oameni, peste ei. Incredibil, de unde mi-au născut în cap așa ceva? Și toți le avem, așa-i? Toți le avem. E rușinos, dar ăștia suntem, centrați pe noi înșine. Pisma este cea care ne urmărește. Soluția lui Solomon. nu-L scoate pe Dumnezeu din ecuația vieții. Dragule, nu te da înțelept fără Dumnezeu. Cheamă-L. Doamne, uite ce mi-am propus să fac. Bă, orice, propuneți. Cheamă-L mai și pe El mai. Vezi mai ce se întâmplă. Și un alt lucru, zice, bucură-te de viață împreună cu El. Aceste două soluții sunt extraordinare. Nu am timpul necesar să insist, pentru că vreau să las pe Iulian. Ultimul lucru, trăiește echilibrat prin, acceptând agenda lui Dumnezeu. Oana, accepți agenda lui Dumnezeu? Fetelor, acceptați agenda lui Dumnezeu? Sau rupeți pagina? Sau ziceți ca Iov, să nu mai fie scrisă în calendar ziua în care m-am născut. Și se pare că l-a ascultat Dumnezeu, că februarie ci care numai 29 de zile din când în când. Nu? Agenda lui Dumnezeu. Acceptați-o, dragii mei. Uneori e dureroasă. E complicat. E complicat. După aceea, arta de a te bucura de realizările zilei. Mănâncă și bea împreună cu cei, cu el și cei apropiați. Și cel mai apropiat, cine poate să fie decât soția. Bucură-te de soția tinereții tale. Bă, bucură-te. Dar nu uita, gândește-te și la anii care vor urma. Sunt ani în care bucuria nu mai încape. Nu mai ai loc. Dragii mei, merită să ne uităm la un lucru. Să mergem în dreptul Mântuitorului nostru. Aici este proba maximă. Să luăm numai un lucru din soluțiile lui Solomon. Știți ce am spus? Soluțiile lui Solomon, da? Nu-L elimina pe Dumnezeu din viață, bucură-te de viață, trăiește echilibrat prin acceptând agenda, gândește-te la anii în care nu vei găsi plăcere, arta de a te bucura de realizări și așa mai departe. Ce ziceți? În viața Mântuitorului toate aceste lucruri s-au întâmplat? Știm despre viața Lui doar 3 ani și jumătate de lucrare. Când a lăsat lucrările de tâmplărie jos, și a zis, Doamne, am auzit că ai o agendă pentru mine. Până acum ce a făcut? Dumnezeu a zis, liber. Până la 30 de ani, liber. Nu ne-a descoperit că a avut o agendă specială pentru el. Dar la 30 de ani era o agendă specială. Zis, Doamne, accept agenda ta. Cum a trăit Mântuitorul printre oameni? Echilibru maxim. Știu să se bucure? A știu să plângă oamenii împreună cu Dumnezeu? A știu toate astea? Și din toate a acceptat agenda. Până la capăt. Și ce este extraordinar și am semnalat în slide-ul de mai înainte, Mântuitorul a înțeles un mare adevăr. Să facă performanță, adică să trăiască ca om desăvârșit și Dumnezeu în același timp, dar nu un scop în sine din obiectivul ales. Și obiectivul ales de Mântuitorul nostru a fost răscumpărarea noastră. Și n-a făcut un obiectiv în sine, pentru slava Lui, pentru slava Tatălui. Și cum dovedim că n-a făcut un obiectiv în sine? Marin, cum? Vania, cum? Nu știți, că nici eu n-am știut până la vârsta asta. Fața crucii. Dacă se poate, îndepărtează paharul acesta. Pe cruce. Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Era demonstrația că n-a făcut un scop în sine. Își trăia viața și ultimele secunde în durere, dar cu Dumnezeu. Așa să ne ajute El. Amin.